Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Уважаеми слушатели, здравейте отново! Най-напред ще чуете темата за сигурността на Христовото възкресение, а след това помазан да създава дървета на правда. Пред микрофона ще бъдат Гюрга, Надя, Марта и аз, Мира. Останете с нас! Савел тръгва по пътя за Дамаск с намерението да изкорени от лицето на земята всички християни. Но когато влиза в града, вече е напълно променен човек. Ослепен от видението, потресен от току-що получените откровения, той се нуждае от близо 3 години размишление в самотните местности на Арабия, последвани от 9 години изследване на свещените писания и търпеливо изчакване в Тарс, неговия роден град. След това, като апостол на Христос, той прекусява морета, преминава Сирия, Турция и Гърция, с неуморимо усърдие основава християнски църкви, посреща най-свирепите преследвания, без никога да промени новата си ориентация. Ето един наистина изключителен свидетел. Когато Павел се убеждава, че е видял възкръсналия Христос, всички спомени за преживени събития нахлуват в душата му. Празният гроб, куражът на учениците, тяхната необяснима радост, непоклатимата им увереност, славната мъченическа смърт на Стефан. Всичко това не може да се дължи на някаква банална история с открадването на труп. Подобно на голямото парче скала, поставено пред входа на Исусовия гроб, това съмнение бе отхвърлено, като от някакъв гигантски катапулт.
Броят на свидетелите на Христовото възкресение е впечатляващ. Повече от 500 души го виждат, разговарят и преживяват с него незабравими часове. Множество адвокати са успявали да постигнат от съдебните заседатели присъди и колко от тях са изпратили на ешафода хора, признати за виновни, само въз основа на показанията на един или двама свидетели. Исус е заобиколен в живота, в смъртта и във възкресението си от истинско изобилие на свидетели, чието показания църквата е съхранила през вековете. Честността и искреността на учениците му са единодушно признати и извън всяко съмнение. Те не могат да бъдат обвинени в лъжа, явното им придържане към истината. Преследванията и мъченическата смърт, които претърпяват за вярата си в своя Господ, свидетелството им за неговото възкресение отстраняват всяко съмнение по отношение на морала им.
Твърди се, че апостолите може да са имали халюцинации. Каква нелепост! Тези сурови, груби галилейски рибари – невропати. Най-голямата религиозна революция на всички времена да е основана на отклонение в сетивата и на една химера на духа. Не и хиляди пъти не. Халюцинацията е чисто субективно явление, което варира както според темперамента, така и според умствените ни наклонности. Виждайки празния гроб, Мария Магдалена решава, че тялото на Исус е откраднато. Жените си спомнят обещанието на Господа, според което той трябва да възкръсне, но чак след като ангелите насочват вниманието им към този факт. Когато разказват на учениците, че са видели гроба празен и че ангели им обявили възкресението на Господа, те не им вярват и смятат това за празни приказки. Не вярват и на разказа на двамата от Емаус. Тогава самият Господ се явява вечерта на същия ден в таванската стаичка в Ерусалим и ги укорява за неверието и твърдостта на сърцата им. Цели 8 дни Тома отказва да приеме свидетелството на всички останали и иска очите му да видят и ръката му да пипне, за да повярва. Когато благовестието се приеме в неговата сила, няма нужда да се внушава вяра чрез убеждаване или чрез хипноза. Така и учениците на Христос неочаквано и бързо променят убеждението си при появяването на този, чието възкресение са отричали. Колко близки и подобни на самите нас чувстваме хората, на които е било така трудно да повярват, които са живели в постоянен страх да не бъдат измамени, та дори от собствените си сетива. Когато Исус им се явява в къщата в Ерусалим, те смятат, че виждат призрак. Трябват им думи и действия от негова страна, за да се успокоят страховете им и да се разсеят съмненията им. В този смисъл можем да сме доволни, че учениците трудно са повярвали. Тяхното свидетелство в случая става още по-убедително. Особено сме щастливи, че сред тях е и Тома, чието нозе са здраво стъпили на земята и който иска факти и доказателства за своята вяра. Ето ви човек, който добре владее сетивата си. Който не приема нищо, докато окото му не го види. Който иска да чуе и да пипне. Неговото свидетелство разкрива една неоспорима автентичност. Съмненията на тези хора отстъпват единствено пред неопровержимото доказателство на личното присъствие на Христос, който носи белезите на разпятието и се оставя да го пипнат, говори и дори яде с някой от тях. В Деяния на апостолите, 1 глава, 3 стих, четем: на които и представи себе си жив след страданието си с много верни доказателства, като им се явяваше през 40 дни и им говореше за Божието царство. А в Йоан 20 глава 31 стих е записано: тези неща са записани, за да повярвате, че Исус Христос е Божият син. От готическата катедрала до свещеното дърво на африканците, от джамията до будийския храм, местата за поклонение като Мека или Ерусалим, множеството религиозни здания свидетелстват пред целия свят за универсалността и постоянното присъствие на религиозната вяра. Но времената се менят и нашата епоха се отрича от духовните ценности пред един агресивен материализъм, често пъти подкрепен от политически сили. Колкото и скептично обаче да е настроен човек, ще му е трудно да отрече висотата на нравствените идеали на християнската религия и да остане искрен. В нейния център стои една възвишена личност – Исус Христос. Християнството е историческа религия и Христос е нейният основател. Да се отрече историческото му съществуване означава да отречем съществуването на християнството. Данни за живота и учението на Исус намираме не само в Новия Завет, но и в редица небиблейски източници. Знаменитият еврейски историк Йосиф Флавий, съвременник на Христос, в книгата си «Юдейски древности», също пише за този странен учител. Редица древноримски писатели, като Тацит, Светоний и други, споменават Христос и християнството като реални исторически факти. В Стария Завет на Библията, стотици години преди появяването на Месия, е предсказано времето на появяването му, месторождението му, спасителната му мисия, разпятието му. А Новият Завет потвърждава буквално тези пророчества. Ренан изразява преклонението си пред Исус със следните знаменити думи: «Да бъде вечна славата ти, благородни инициаторе! Твоето дело е завършено. Твоята божественост е утвърдена. Не бой се, че изграденото с твоите усилия здание ще бъде разрушено поради грешка. Ти си такъв крайъгълен камък на човечеството, че да бъде изтръгнато твоето име от този свят би значило да бъдат разклатени основите на Вселената».
Цивилизациите се раждат, развиват, залязват и умират. Египетската, Вавилонската, Китайската, Персийската, Гръцката, Римската, империята на майите и ацтеките са преминали през един и същи кръг на развитие и регрес. Познали са моменти на слава, но не са могли да спрат фаталното течение на съдбата си. Една след друга всички са отнесени от неумолимия вихър на историята, оставяйки ни като наследство каменни развалини, паметници, митологични спомени. Само еврейският народ, победен и разпръснат, оцелява в света със своите обичаи, език, вяра и мечти. Пръснати са сред народите, преследвани безмилостно, потискани от царе, оковани от цезари, хвърлени в газови камери от фюрери, Евреите са се огъвали като тръстика, но без да бъдат причупени. Тяхната съдба е предизвикателство към историята. Израел е жив археологически паметник. Неговата жизненост, устойчивост, неговото присъствие днес се дължат на факта, че той въплащава Божието откровение, че е носител на една вест. Библейските пророци в древни времена бяха предсказали неговата изключителност. Този народ, за който Бог бе казал: «Ще бъдеш най-малкият от народите», нямаше никакви изгледи да бъде изключителен без свидетелството, което носеше. От времето на Авраам едно голямо множество хора, наречени пророци, заявяваха, че Бог, Творецът, се изявява, за да бъде опознат. Ако това твърдение е вярно, намесата му в живота на Израел е исторически феномен, който не може да бъде отминат с мълчание. Историята на евреите, отразена в Стария Завет, е дълга поредица от интервенции на Бога в техния живот. Във всички върховни моменти Бог е въздигал мъже, които в името на Вечния са държали сметка на царе, на свещеници и народ. Били са съвестта на нацията и са посочвали пътя, който трябвало да следват.
От всички месиански пророчества това за смъртта на Исус Христос е едно от най-забележителните, защото обявява точната година. Нека се върнем в 538 година преди Христа. Първият министър на Дарий Мидянина, цар на Вавилон, е пророк Даниил. Дълбоко натъжен от състоянието на Ерусалим и на Божия храм, които са в развалини, и чувствайки се солидарен за отговорността на греховете на своя народ, той изповядва пред Бога заблужденията и отклоненията на Израил. О Господи, велики и страшни Боже, съгрешихме, вършихме нечестие, бунтувахме се и се отклонихме от Твоите заповеди. Господи, според всичката Твоя правда, моля Те, гневът и яростта Ти да се отвърнат от Твоя град Ерусалим. Осияй с лицето Си върху запустялото Си светилище, Боже мой! Преклони ухото си и послушай, отвори очите си и виж опустошенията ни и града, който се нарича с Твоето име. Тези думи на пророка можете да прочетете в неговата книга Даниил, 9 глава. Божият служител е все още в молитва, когато ангел Гавриил идва с отговора.
Има един неумолим съдия, непогрешим в своите присъди, пред когото трябва да се преклоним. Този съдия е историята. Както диамантът оставя неизличима следа върху стъклото, така тя оставя следите си. Срещнати с летописите на народите, пророческите текстове дават неоспоримо свидетелство за боговдъхновеността на писанията, в които говори самият Бог чрез своите пророци. Навярно сте удивени от факта, че се поставя подобен въпрос. Очевидно безмислен, защото историчността на Исус е извън всякакво съмнение. От 2000 години насам за Него се говори като за реално съществувала историческа личност. Съмненията относно това, дали Исус Христос наистина е съществувал, не почиват на никакви основания и дори не е необходимо да бъдат опровергани. Ако Исус не е съществувал, как може да се разбере твърдостта и мъченичеството на апостолите? Те именно образуват онази група, която разгласява по четирите посоки на света възкресението на Христос. Много бързо милиони новоповярвали се присъединяват към първите последователи. Но как да си обясним религиозното движение без учител, който да го е създал и който да не е бил обкръжен от своите последователи? В началото на християнската религия е трябвало да има един гений, нещо повече, един свръхчовек. Христос е личност, която се вписва в историята. Роден е при царуването на Ирод Велики, юдейския цар. Историците разделят човешката история на две – преди и след Христа. Тя е маркирана от Христос с толкова дълбок отпечатък, че цялата ни система на датиране зависи от годината на неговото раждане. Какво е било това същество с подобен колосален авторитет, че от 20 века насам неизброими множество от негови почитатели да се прекланят дори само пред името му? Обръщайки се към Христос, Ренан пише: «Хиляди години хиляди пъти по-жив, хиляди пъти по-обичан след своята смърт, отколкото през дните на прибиваването ти тук-долу, ти стана до толкова ъгловият камък на човечеството, че да се изтръгне твоето име от света би означавало да бъде разтърсен той до основи. Между теб и Бога не може да се прави разлика.
Смелостта на тези твърдения удивлява тълпите и скандализира свещениците по онова време. Аз съм светлината на света. Аз съм възкресението и животът. Аз съм хлябът на живота. Аз съм добрият пастир. Аз съм пътят, истината и животът. Думите, които ви говорят, дух са и живот са. Всеки, който е от истината, слуша моя глас. Който слуша моето учение и вярва в този, който ме е пратил, има вечен живот. Небето и земята ще преминат, но моите думи няма да преминат. Човешкият син дойде да даде живота си откуп за мнозина. Никога човек, пророк или философ не е живял така това, което е проповядвал.
Исус дойде на нашия свят в смирение, без външен блясък. Неизвестни хора се присъединяват към Него и го напускат в критичен момент. Около Него се тълпяха бирници и проститутки, които се сменяха на свой ред. Интелектуалният елит го осъди на смърт. С изключение на Исус Христос, никой основател на религия не е възкръснал. Конфуций, Буда и Мохамед са останали затворници на своите гробове. Това, което придава изключителен и божествен характер на християнската религия е, че нейният основател разкъса връзките на смъртта. Какви доказателства имаме за възкресението на Исус? Въпросът е фундаментален, защото неговата победа над смъртта е основа на християнството. Ако Исус Христос не е излязал жив от гроба, цялата вяра на християните би се сгромолясала, повличайки в разгрома си и надеждата за бъдещото спасение. Това е заключението, до което е достигнал апостол Павел. Четем в първото послание към Коринтяните, 15 глава, от 14 до 19 стих. Ако Христос не е възкръснал, то празна е нашата проповед. При това ние се намираме и лъжесвидетели Божии. Тогава и тие, които са починали в Христос, са погинали. Ако само в този живот се надяваме на Христа, то от всички човеци ние сме най-много за съжаление. Няма никакво съмнение, че тази надежда съществува. Павел потвърждава с голяма сила. Четем 1 Коринтяни 15 глава 20 стих. Но сега Христос е бил възкресен, първият плод на починалите. С други думи, неговото възкресение е прелюдията, залогът, гаранцията за нашето възкресение. Това убеждение у апостола е така дълбоко, че той отдава нашето спасение и на вярата в Христовата победа над смъртта. Ако изповядаш с устата си, че Исус Христос е Господ и повярваш в сърцето си, че Бог го е възкресил от мъртвите, ще се спасиш. Прочетах 9 стих от 10 глава от посланието към римляните. Чрез своето възкресение Христос доказва, че наистина е Божий син, както твърди. Той дава най-убедителното доказателство за своята божественост. Това върховно чудо оправдава факта, че неговите ученици му отдават поклонение като на Бог. Той е и най-непоклатимото доказателство за личната намеса на Бога в историята на човечеството. Христос многократно предсказа, че на третия ден след смъртта си ще възкръсне. Ще цитираме само едно от неговите пророчества, произнесени пред 12-те. От тогава Исус почна да известява на учениците си, че трябва да отиде в Йерусалим и много да пострада от старейшините, главните свещеници и книжниците и да бъде убит и на третия ден да възкръсне. Свещениците добре разбират, че той обещава да възкръсне след 3 дни. Ето защо вземат всички предпазни мерки, за да се подсигурят срещу всякаква интервенция на фанатизъм от страна на учениците. Поставят стража пред гроба и запечатват камъка, който затваря входа му. Това е описано в Евангелието на Матей, 27 глава, от 62 до 66 стих.
След смъртта на своя учител, учениците са дълбоко обезкуражени. вярата им разтърсена от тежка криза. Няколко дни по-късно тази вяра възкръсва, подновена и преобразена, и то завинаги. Колкото страхливи са били в началото, толкова са твърди и одухотворени от един неукротим кураж, след като Христос излиза жив от гроба. На какво се дължи този обрат? Как съмнението се превръща в вяра? Как тези обхванати от ужасна паника хора, укрили се в Ерусалим при разпятието, само след няколко дни стават герои, готови на мъченичество? Как се стига до там, че да повярват в такова невероятно стъписващо събитие? Какво е станало в душите им? Трябва да е събитие от изключителна важност, за да ги разтърси толкова дълбоко. То полага на непоклатима основа тяхната проповед. И то до такава степен, че апостол Петър публично обвинява присъстващите свещеници. Исуса вие убихте и разпнахте чрез ръката на беззаконници, когато Бог възкреси, като разкъса връзките на смъртта, понеже не беше възможно да бъде държан той от нея. Този Исус Бог възкреси, на което ние всички се явяваме свидетели. Без възкресението и явяването на Христос всичко би приключило на Голгота. Най-древното писано свидетелство е това на апостол Павел в първото му послание до коринтените. Приема се, че датира не по-късно от 57-58 година след Христа и следователно трябва да е по-древно от четирите евангелия. Ето какво заявява апостолът в 1 Коринтияни 15 глава 3 до 9 стихове. Защото първо ви предадох онова, което и приех, че Христос умря за греховете ни според писанията, че бе погребан, че бе възкресен на третия ден и според писанията, и че се яви на Кифа, после на 12-те, че след това се яви на повече от 500 брате наведнъж, че после се яви на Якова, тогава на всички апостоли, а най-после от всички се яви и на мене, като на някой изверг, защото аз съм най-нищожният от апостолите, понеже гоних Божията църква.
От Новия Завет можем да си съставим списък с 10 явявания след възкресението на Исус. Явява се най-напред на Мария Магдалена в неделя сутринта, близо до гроба, и заръчва да извести на учениците му. Това е подробно описано в Евангелието на Йоан, 20 глава, от 11 до 18 стих. Второ, малко по-късно спира святите жени, които тичат към Ерусалим. Те току-що са напуснали гроба със смесени чувства, на удивляваща се вяра и радост, не знаейки какво да мислят, заповяда им да кажат на учениците му, че ще дойде в Галилея. Това можем да прочетем в Евангелието на Матей, 28 глава, от 8 до 10 стих. Трето, в следобеда на същия паметен ден върви пред двама от учениците си, отправили се за Емаус. Виждайки тяхната тъга и съмнение, Исус ги укорява за мудната им вяра и им обяснява казаното от него в писанията. Четем в Лука, 24 глава, от 13 до 35 стих. Четвърто. Вечерта на същия ден той се явява на учениците си, които са събрани в Йерусалим, и в отсъствието на най-скептично настроение от тях Тома, за да ги убеди, че не е призрак, той дава да го пипнат и яде с тях. Четем това в Лука, 24 глава, от 36 до 42 стих. Пето. 8 дни по-късно Исус ги среща на същото място. Този път и Тома е там. Същият, който заявява: ако не видя на ръцете му раните от гвоздиите и не туря ръката си в ребрата му, няма да повярвам. Сега му се отдава случай да постави пръста си върху раните. Можем да разберем силните му чувства, когато се хвърля в нозете на Исус Христос и възкликва: Господ мой и Бог мой! Затова четем в Йоан 20 глава 28 стих. Шесто. След известно време, когато учениците са вече в Галилея на срещата, той се явява на 7 от тях край брега на Тивриадското езеро. Това е третия път, когато след възкресението си разговаря с групата вярващи. Затова четем в Евангелието на Йоан 21 глава от 1 до 24 стих. Седмо. Явява се на Петър. Четем за това в Евангелието на Лука 24 глава 34 стих. Осмо. Явява се на Яков. Девето. Случаят с най-голям брой хора, срещнали се с Исус след възкресението му на Галилейската планина. Сигурно това е неговото явяване, споменато от Павел, на което присъстват не само 11 ученици, но и повече от 500 вярващи. Затова четем в първото послание към Коринтяните, 15 глава, от 5 до 7 стих. 10. На 40-я ден след Възкресението си, той се среща със своите апостоли на Маслинената планина. Оттам гледа града, склоновите осеяни с храсти, свидетели на неговата агония и арестуване. Сега, малко преди да се възнесе на престола на славата, той се обръща към учениците си и дава върховното обещание. Аз съм с вас през всичките дни до свършика на света. Докато простира ръце на тях да ги благослови, започва бавно да се издига към небето, изчезвайки в облак. Това по-подробно можем да прочетем в Деяния на апостолите, 1 глава от 1 до 11 стих. 11. Приблизително 40 години след Възнесението си, Христос се явява на Савел, по-късно апостол Павел, по пътя от Йерусалим за Дамаск. Това е денят, в който най-свирепият гонител на християнската църква се обръща към вярата.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушайте адвентистское всемирное радио Голос
надежды. Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма продължава с темата «Помазан да създава дървета на правда».
Райската градина беше дьовър на небесното очарование и красота, и затова удачно бе наречена Едем, което означава наслада. Тя наистина представляваше истинска наслада за сетивата на Създателя, за нежният му допир, за деликатното му ухо и изтънченото му обоняние, за изящният му вкус, за царствената му елегантност и за непреклонният му стремеж към неподправено съвършенство във всяко отношение. Градината многократно превъзхождаше най-добрите паркове и на древността, и на съвремието ни, толкова колкото небето е по-високо от земята. Посредством божественото вдъхновение, Моисей е оставил кратък видеофилм за Едемската градина. Дъгата от великолепни цветове, хармоничните звуци на Божите създания, сливащи се с ромолящите речни води. Трябва да се отбележи, че в краткият библейски доклад за цялата история на сътворението, която се състои от 37 стиха, 8 се отнасят конкретно до самата Едемска градина. Очевидно Бог специално се е занимавал с нея, замисляйки я като централното място за пребиваване на своите силно обичани земни деца – Адам и Ева и тяхното потомство. Ето защо градината е трябвало да бъде едно изключително изискано място. Бог подканил Адам и Ева да я обработват и пазят грижливо. Ето как Моисей предава това. И Господ Бог насади градината на изток в Едем и постави там човека, когото бе създал. И Господ Бог направи да произраства от земята всяко дърво, що е красиво на глед и добро за храна, както и дървото на живота всред градината, и дървото за познаване доброто и злото. И река изтичаше от Едем да напоява градината, а подир се разклоняваше на 4 реки. И Господ Бог взе човека и го засели в Едемската градина, за да я обработва и да я пази.
В тази райска градина всяко дърво, което би накарало очите да заискрят с нарастващо въодушевление, бе майсторски сътворено. Прибавете към това и най-деликатните аромати на цветята, разнообразието от цветове, форми и размери, които перфектно оформяха най-прекрасната гледка и най-блажените ухания. И ако това не бе достатъчно, там бяха и всички дървета добри за храна. Това беше не само рядка ботаническа градина, но и рядка овощна градина, способна да задоволи и най-деликатният вкус и всяка нужда от храна. Имаше и още нещо специално – дървото на живота. То не можеше да бъде пропуснато. Насъмнено бе внушително по размери и беше разположено в средата на градината. Алтернативното дърво на дървото на живота, това запознаване доброто и злото, също бе засадено там. Градината беше напоявана от река, която извираше от Едем и след това се разделяше на 4 по-малки реки. Името на едната е Фисон. Тя е която обикаля цялата Евилатска земя, където има злато. И златото на оная земя е добро. Там има още бдели и ониксов камък. Името на втората река е Гион. Тя е която обикаля цялата хуска земя. Името на третата река е Тигър. Тя е която тече на изток от Асирия. а четвъртата река е Ефрат. Градината трепереше в очарователна красота и все пак, като се има предвид, че бе сътворена с любов от единствения и истински Бог, той не се задоволи просто да я предаде на Адам и Ева без допълнително разкрасяване. Ето защо им предаде това великолепно творение на подноса от злато, бдели и ониксов камък от Евилатската земя, умолявайки ги да се грижат добре за нея.
И все пак, въпреки цялото си изящество и елегантност, градината не трябваше да взема най-важното място. Имаше друга градина, на която принадлежеше първото място, и то в никакъв случай не беше материално, а духовно. Духовните дървета в тази градина бяха Адам и Ева и тяхното потомство. Точно за тях Бог бе замислил, създал и подредил всичко. Навсякъде можеше да се забележи отпечатък на съвършенството и непогрешимостта, които Адам и Ева можеха да видят и чуят ясно. Да, Господ е нашият пастир и няма да останем в нужда. Не можеха да го пропуснат. Всяко дърво и всяко цвете им го казваше. Симфонията на птиците им го казваше. Повеят на нежният бриз, сливащ се с румона на водите, им го казваше. Тези неща им разкриваха и още нещо, че Бог ще продължи да ги успокоява на тучни пасища и да ги завежда при тихи води. И ако това не беше достатъчно уверение, Божието творение им говореше, че благост и милост ще ги следват пред всичките дни на живота им и те ще живеят завинаги в градината Господна. Адам и Ева бяха духовни дървета, чийто духовен растеж многократно бе надвишил ръста на дърветата в градината, но само докато останеха в Бога, без да се отделят от Него. Очите никога не са виждали, ушите никога не са чували колосалните висоти на младежката жизненост, благородството на осанката, умствените сили и духовната цялостност, до които хората щяха да достигнат, оставяйки в Бога. Величественото дърво на живота, специално поставено в центъра на градината, имаше за цел да предава важна за тяхното съществуване вест. Пълната им зависимост от Бога, който ги обичаше повече, отколкото те някога биха могли да разберат. И това трябваше да е изворът на тяхното благосъстояние и добруване. От друга страна, подобна вест бе изпратена, но по-различно закодирана, посредством дървото за познаване на доброто и злото, докосването или яденето, от което би било сигнал за неверие в Бога и за отделяне от Него. Божията мечта за Адам, Ева и тяхното потомство бе те да се превърнат в небесна духовна градина, чието богатство, слава и великолепие да не познават граници. Градина пълна с вечно зелени и вечно цъфтящи дървета на правда, завинаги свързани, неприсадени, към единственото дърво на живота – Господ Исус Христос, нашата правда. Това вечно дърво трябваше да се превърне в център на живота им, а те да черпят от него жизнени сили за своето развитие и израстване.
Дали Адам и Ева щяха да сътрудничат за изпълнението на Божията лелеяна мечта за тях? Или щяха да я разбият безславно и непоправимо, както най-скъпоценен кристал се пръсва на хиляди парченца? Колкото и привлекателна да беше обстановката на живота им, те самите бяха много по-привлекателни. Колкото и богата да беше обстановката им, те самите бяха безкрайно по-богати. И все пак ги очакваше още много, още толкова много, нещо повече. Те бяха невероятно привилегировани с възможността ежедневно да се радват на личното общение с самия Бог. Наистина нямаше нищо, което и най-буйното им въображение да пожелае и да не бъде задоволено. Те живееха в истински рай. Дали в Адам и Ева щяха да наделеят любовта, мъдростта и здравия разум, или щяха безразсъдно да продадат безценното си право на първородни? Нека разгледаме срещата между дявола и Ева при дървото за познаване на доброто и злото. Със същата потайност и лукавство, използвани от Сатана, за да вкара в капана си една трета от ангелското множество, той дойде в образа на змия и дяволски се постара да оплете Ева в лепкавата си мрежа. Истина ли каза Бог да не ядете от всяко дърво в градината? Той изопачи Божиите думи на свобода и радост на пълнота и ги представи като ограничение и безчувственост. Ева отговори, че те могат свободно да ядат от плода на дърветата, с изключение на плода на дървото в средата на градината, тъй като докосването до него или изяждането му би довело до сигурна смърт. Не и до вашата смърт, отвърна дяволът. Всъщност, Бог знае много добре, че в деня, когато ще ядете от плода, очите ви ще се отворят толкова добре, че ще станете като Бога, да познавате доброто и злото.
Мрежата от лъжи, опъната от дявола, сега вече бе обкръжила Ева и тя беше като магьосана. Нейният поглед помръкна, разсъжденията й се изкривиха и доверието й в Бога и в Словото му бързо потънаха. Тя започна да схваща нещата погрешно. Сега вече всичко изглеждаше напълно различно от онова, което Бог беше казвал. Сега забраненото дърво беше добро за храна. Беше приятно за очите и беше желателно, за да дава знание. Защо ли да се колебае повече, ако то е всичко това? Затова взе от плода му да яде. Даде и на мъжа си да яде с нея, да яде и той. Единствената част от внушенията на дявола, която се оказа вярна, бе, че ще ви се отворят очите. Но очите им се отвориха не за добро, а само за тяхна вреда и нещастие. Всъщност, вместо да станат богове, те станаха безбожни. Чуйте библейския доклад. Тогава се отвориха очите и на двамата, и те познаха, че бяха голи.
Изведнъж, подобно на големите ливански кедри, изкоренени от силния ураган, Адам и Ева, Божиите могъщи дървета на правда, рухнаха, лишени от всичките си вечно зелени листа и ароматни цветове. Останаха засрамени и голи. Какво голямо падение бе това и за тях, и за цялото човечество. Смъртта бе напълно готова лакомо да погълне своите жертви. Но сред смразяващия, треперещ и смъртоносен мрак на този момент, Адам и Ева чуха умоляващите звънчета на свободата да звънтят, докато всеки друг звук стихна. Звънчетата трептяха толкова силно, че дяволският шум стихна. Звънчетата се люлееха толкова силно, че главата на дявола бе фатално смазана. Със звънчетата отехваше спасителният рефрен. «Ще поставя връжда между тебе и жената и между твоето потомство и нейното потомство. То ще ти нарани главата, а ти ще му нараниш петата». Смъртната присъда на дявола означаваше живот за човечеството. Божията върховна мечта да създаде духовна градина, пълна с величествени човешки дървета на правда, както той първоначално възнамеряваше за Едем, няма да остане неосъществена, защото в единия потомък Исус Христос Бог ще роди такова изобилие, каквото никой няма да може да изброи. Изобилие на човешки дървета на правда, които ще препълнят новата Едемска градина.
За тази велика цел Исус бе помазан от Святия Дух. Духът на Господа Йехова е на мене, защото Господ ме е помазал да наредя за наскърбените в Сион, да дам венец вместо пепел, миро на радост вместо плач, облекло на хваление вместо унил дух, за да се наричат дървета на правда, насадени от Господа, за да се прослави Той. И ще се градят отдавна за пустелите места, ще се издигнат досегашните развалини и ще се обновят пустите градове, опустошени от много родове. Това четем в Исаия 61 глава от 1 до 4 стих. Въпреки това, Адам и Ева трябваше да се сблъскат с неизбежното наказание за ужасното си престъпление. Те бяха изгонени от Едемската градина, и те, и потомството им. Вече нямаха достъп до нея. За да им напомня това, Бог постави на изток от Едемската градина херовимите и пламенния меч, който се въртеше, за да пазят пътя към дървото на живота. Все пак, не всичко бе така мрачно, защото същият Бог, който бе затворил единият път, бе отворил друг, много по-широк, с пряк достъп до много по-величествената градина, чрез дървото на живота, Исус Христос, праведния. И тъй, братя, ако имаме чрез кръвта на Исус дразновение да влезем в светилището през новия и живия път, който Той е открил за нас през завесата, сиреч плътта си, и като имаме велик свещеник над Божия дом, нека пристъпваме с искрено сърце, в пълна вяра, с сърца очистени от лукава съвест и с тяло измито в чиста вода. Пише това апостол Павел в Еврей, 10 глава от 19 до 22 стих.
Твърде подобно на човека в неговата цялост от душа, дух и тяло, цялото земно творение започна да проявява явни белези на упадък и развала. С течение на времето огромни пустини и необятна пустош замениха зелените поля и плодородните земи. Безкрайните хектари сухи пространства многократно надвишават ограничените количества зелени площи. Разбушуваните морета и замърсените реки се простират на много по-голяма площ от тихите езера и чистите ручеи. Но състоянието на човека се е влошило много повече. Има ли нещо по-разрушено от човешката душа? Всъщност, масата от човешки души е като огромна планина от зло и нечестие, която просто подканва пламъците на последния съд. Прочетете отчасти библейското описание на човешкото състояние. И понеже отказаха да познаят Бога, Бог ги предаде на развратен ум да вършат това, което не е прилично, изпълнени с всякакъв вид неправда, нечестие, лакомство, омраза, пълни с завист, убийство, крамола, измама и злоба. Шепотници, клеветници, богоненавистници, нахални, горделиви, самохвалци, измислители на злини, непокорни на родителите си, безразсъдни, вероломни, без семейна обич, немилостиви, които при все, че знаят Божията справедлива присъда, че тия, които вършат такива работи и заслужават смърт, не само ги вършат, но и одобряват ония, които ги вършат. Това четем в Римляни, 1 глава, 28-32 стих.
Но в лицето на Исус Христос имаме един, който е понесъл проклятието на злото с всичките му последици вместо човечеството, така че хората да могат да се наслаждават на Божиите благословения с всичките им награди. Христос ни изкупи от проклетията на закона, като стана проклет за нас, защото е писано: проклет всеки, който виси на дърво. Голготският кръст, дървото, на което увисна Исус Христос, е дървото на живота за човечеството и всички имат достъп до него. Всички можем да дойдем дразновено при Бога и да намерим приемане и благодат, за да бъдем присъдени на Божието дърво на живота, Исус Христос. Затова, ако е някой в Христа, той е ново създание. Старото премина. Ето всичко стана ново. Пребъдвайте в мене и аз във вас, както пръчката не може да даде плод от само себе си, ако не остане на лозата, така и вие не можете, ако не пребъдвате в мен. Казва Исус в Йоан 15 глава 4 стих.
Не можем да станем дървета на правда, насадени от Господа, ако не останем завинаги присадени на дървото от Голгота, нашето дърво на живота, Исус Христос праведния. Двамата разбойници, разпънати заедно с Исус, бяха присадени на дървото на смъртта. Дали в техния смъртен миг биха могли да бъдат напълно присадени в онзи, който висеше на дървото за техните престъпления? Фонзи, който бе бит заради техните беззакония, фонзи, на когото дойде наказанието, докарващо техния мир, фонзи, с чието рани те можеха да се изцелят. Само единият искрено го потърси и бе присаден в Исус Христос. Всички, които се нуждаят и искрено търсят присаждането, ще бъдат напълно присадени. Святият Дух е готов не само да ни присъди, но и да ни запази присъдени в Исус Христос. Това е единственият начин да се превърнем в дървета на правда, насадени от Господа. Примерът на кой от двамата разпънати разбойници на кръста ще последваш? Отново ще разцъфти една нова едемска градина. Тя ще бъде много по-разкошна и красива от първата. В нея всяко дърво и цвете, били те природни, човешки или духовни, ще черпят превъзходното си богатство и слава от кърваво-червените жизнени сили на Голготското дърво, дървото на живота, Исус Христос, нашата правда. В книгата Откровение Йоан описва тази смайваща красота. След това видях и ето, голямо множество, което никой не можеше да изброи, от всеки народ и от всички племена, люди и езици, стоящи пред престола и пред агнето, облечени в бели дрехи, с палмови клони в ръцете си и викаха със силен глас: «Спасение на нашия Бог, който седи на престола, и на агнето. Амин. Благословение, слава и премъдрост, благодарение и почит, сила и могъщество на нашия Бог до вечни векове. Амин». Тогава един от старците проговори, като ми каза: «Тези облечени в бели дрехи, кои са и откъде са дошли?» И рекох му: «Господине мой, ти знаеш». А той ми каза: «Това са онези, които идат от голямата скръб и са опрали дрехите си и са ги избелили в кръвта на агнето. Затова са пред престола на Бога и му слушат денем и нощем в неговия храм. И седящият на престола ще разпростре скинията си върху тях. Няма да огладнеят вече, нито ще ожаднеят вече, нито ще ги удари слънцето, нито някой пек. Защото агнето, което е пред средата на престола, ще им бъде пастир и ще ги заведе при извори с текущи води, и Бог ще обърше всяка сълза от очите им. И видях ново небе и нова земя, защото първото небе и първата земя преминаха, и море нямаше вече. Видях и святият град, новият Йерусалим, да слиза и с небето от Бога, приготвен като невеста, украсена за мъжа си. След това ангелът ми показа река с вода на живот, бистра като кристал, която извираше от престола на Бога и на агнето и течеше всред улицата му. И от двете страни на реката имаше дърво на живот, което раждаше плод 12 пъти, като даваше плод всеки месец. И листата на дърветата бяха за изцеление на народите. Нищо проклето не ще има вече. И престолът на Бога и на агнето ще бъде всред него, и неговите слуги ще му служат. Та ще гледат лицето му, и неговото име ще бъде на челата им. Великото осъществяване на този ден на всички дни е толкова близо. Скоро, много скоро, ужасната нощ на греха ще бъде заменена от Божия вечен ден на слава, когато градината на градините ще бъде възстановена, за да не бъде изкоренена вече никога. Тогава животът на праведните отново ще разцъфти, за да не повяхва вече никога, и живите потоци отново ще потекат, за да не бъдат замърсени вече никога. Златото, беделият и ониксовият камък ще бъдат в изобилие и отново ще блестят, за да не помръкват вече никога. Само любовта ще царува на земята, за да не бъде детронирана вече никога. Нека всеки член на Божията църква да откликне на предизвикателството на случая така, че Божиите ненарушими обещания да могат да се изпълнят в и за всеки един от нас. Праведният ще цъфти като палма, ще расте като кедър в Ливан, насадените в дома Господен ще цъфтят в дворовете на нашия Бог. Четем в Псалм 92, 12 и 13 стих. Но до тогава сърцата ни ще продължат да пеят. До тогава с радост ще вървим напред. До деня, когато града очите ни съзрат. До деня, когато с Господа ще стигнем у дома. Всичко, което Исус бе в човешка плът, го дължеше на Святия Дух. Онова, което Духът направи за Исус, може да направи и за теб, и за мен. Затова нека като Исус напълно да сътрудничим на Святия Дух, защото само тогава Той може да ни въведе през бисерните порти. Без божествено помазване Исус Христос не би бил Господ и Спасител. Без божествено помазване не би бил наше изкупление, оправдание и освещение. Без божествено помазване бихме били най-окаяните от всички хора. Затова нека благодарим на Бога, чието божествено помазване ни прави емоционално завършени, духовно стабилни и побеждаващи християни. Thank you.
скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.